Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidos, benvidas un día máis a este programa de Radio Cernano que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas da última semana. A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, elixe de novo a profesora de Química Virxinia Rodríguez Álvarez como presidenta da súa organización. O pasado domingo celebrou en Bueu a edición número 43 da súa Asamblea Xeral co ánimo de renovar equipo, apostar por incorporacións novas e promover ferramentas de mellora de comunicación interna e externa. No equipo directivo incorpóranse Verónica Torrixos como vicesecretaria e Roy Cuba como vicepresidente. A Asamblea tamén aprobou varias resolucións de apoio a movimentos estudiantes a prol das medidas contra o cambio climático, a mudanza de modelo forestal, a viraxe do Estado con respecto á prórroga de ENCE ou instando a Xunta a cambiar tamén de modelo de xestión de residuos. Durante a Asamblea Xeral de ADEGA tamén se fixo entrega dos premios Oxíxeno e Dioxina que exaltan as mellores e peores actitudes do ano respectivamente. Os premios Oxíxeno individual e colectivo foron outorgados por unha banda a voceira da coordinadora antiencordo UMIA e tamén as brigadas deseucalitizadoras impulsadas polo colectivo Verde Gaia. No bando dos premios Dioxina, as peores actuacións ambientais do ano 2018 recaeron no profesor da USC, catedrático de edafoloxía Felipe Macías, polo seu apoio ao proxecto da mina do Touro, tamén sobre a Dirección Xeral de Industria por promover a coñecida popularmente como Lei de Depredación. O acto culminou coa entrega do premio Oxíxeno de Honra, que recoñece o traballo e compromiso de toda unha vida coa natureza e a cultura galegas a expresidenta de ADEGA, bióloga, escritora e presidenta hoxe da Fundación Eira, Adela Figueroa Panís. Denuncian a corta dunha carballeira centenaria na contorna do Mosteiro de Santo Estevo de Rivas de Sil. Os carballos atopábanse na contorna de protección deste ben de interese cultural. A tala incluso provocou o derrubo parcial dun dos muros da propiedade eclesiástica. Amigos da Terra, colectivo que denunciou o feito, cualifica o de atentado contra o patrimonio natural, paisaxístico, etnográfico, histórico e cultural en pleno corazón da Ribeira Sacra, territorio que ademais aspira a ser declarado como Patrimonio da Humanidade. Os últimos datos feitos públicos pola Axencia Europea de Medio Ambiente sobre as empresas máis contaminantes da Unión Europea colocan a central térmica das Pontes como a industria máis contaminante do Estado español. A nivel da Unión Europea estaría no posto 17. No ano 2018 emitiu preto de 8 millóns de toneladas de gases efecto invernadoiro, segundo datos ofrecidos pola propia empresa. Ademais, a central de Endesa sobe 2 puntos na escala de empresas contaminantes con respecto ao ano 2017. En este ranking das empresas máis contaminantes europeas tamén está a central de Meirama en Cerceda, seguida da refinería de Repsol, a alúmina de Alcoa e Cementos Cosmos de Urol. O pasado 23 de marzo foi descoberto un novo vertido de lindano na zona de Torneiros do Porriño, o que provocou que a propia comunidade de Montes e a plataforma antilindano do Porriño se mobilizasen de novo apelando á Xunta e ao Goberno Municipal unha solución. A terra contaminada foi depositada pola empresa que o pasado ano tamén realizara as obras de saneamento promovidas polo Concello na mesma parroquia. A plataforma antilindano do Porriño exixe un plan global de descontaminación, así como a colaboración entre as distintas administracións para atopar a solución a este problema ambiental e de saúde. A Consellería de Sanidade, pola súa banda, entregou este luns os resultados das novas analíticas, os cales mostran unha diminución dos valores de lindano detectados na primeira ocasión, afirmando que non supoñen consecuencias relevantes para a saúde das persoas. Pola súa banda, o Concello do Porriño acusa a plataforma de estender o medo entre os veciños e veciñas e tamén de emitir acusacións falsas contra o Goberno Municipal sobre a execución de obras en control que expanden a contaminación por lindano. Hai 2 anos aparecían restos deste mesmo composto químico altamente contaminante nunhas obras de saneamento realizadas nesta zona de Torneiros. Malia todo, a Xunta non descarta que haxa que facer investimentos na descontaminación dese solo e xa solicitou axuda económica ao Goberno Central. E outro tipo de contaminación, a dos mananciais e terras por acumulación de xurros, segue preocupando na comarca chairega da Limia. Alí o conselleiro de Medio Rural non conseguiu calmar os ánimos dos veciños e veciñas e tamén colectivos críticos coa acumulación de xurros nas terras limias procedentes de macrogranxas de gando que operan na zona que están ligadas maioritariamente á empresa Coren. O titular de Medio Rural, Xosé González, trasladou nesa primeira reunión da Mesa da Limia a posta en marcha da elaboración dunha futura lei de recuperación e posta en valor de terras agrarias en Galiza e o reforzo tamén da calidade agroalimentaria. A multinacional Atalaya Mining, que está a captar investidores para a explotación da mina de Touro Pino, confirma a través da súa web que a súa intención é multiplicar por 18 a superficie de explotación que, cando menos, se propón no proxecto orixinal presentado na Xunta. Pasaría así de querer explotar preto de 700 hectáreas de terreo, 7 km cadrados, a máis de 122 km cadrados, unha superficie que equivale a que ocupa hoxendía todo o concello de Touro. Neste informe destinado a captar investidores, a multinacional dá por sentado que a Xunta lles concederá todos os permisos necesarios para poder explotar a mina de cobre. Salvemos Cabana denuncia que unha subcontrata de Naturgy que traballa na construción do parque eólico de Mouriños detonou con explosivos o monte costeiro Serra de Gontón de 380 metros de altura e cortou centos de árbores nunha zona de piñeiral de alto valor ecolóxico. Salvemos Cabana pon en cuestión a declaración de impacto ambiental favorable que aprobou a Xunta e critica os efectos sobre o territorio da Lei de Implantación Empresarial aprobada pola Dirección Xeral de Industria, tamén coñecida como Lei de Depredación. Esta normativa eliminou trámites de control ambiental para facilitar a implantación de proxectos das empresas e tamén reduciu a mínimos os instrumentos de participación social. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feixóo, asegura que a viraxe do Goberno Central con respecto á prórroga de ENCE na ría de Pontevedra podería poñer en perigo a concesión de conserveiras e depuradoras instaladas tamén en dominio público marítimo terrestre. Asegurou que a interpretación da Lei de Costas que fai o Goberno de Sánchez é malintencionada e que pode ter consecuencias graves para outras industrias alleas á de celulosas. Segundo o abogado do Estado, unha concesión en dominio público marítimo terrestre non podería exceder en ningún caso de 75 anos en total. Núñez Feixóo pregúntase se entón a concesión de bateas a 50 anos é legal ou é ilegal. O Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galiza, co apoio da Fundación Biodiversidade e do Ministerio para a Transición Ecolóxica, promove o recoñecemento dunha zona de especial protección de aves no espazo mariño do Golfo Ártabro. A proposta trata de reforzar un modelo de xestión pesqueira, acuícola e marisqueira exemplar, innovador e sustentable. Pretende combinar a planificación marítima e litoral coa conservación da biodiversidade do territorio, especialmente para as súas poboacións de aves. O Golfo Ártabro é onde confluen as rías de Coruña, Ares, Betanzos e Ferrol, ten unha extensión de 115 km cadrados e afecta a 16 concellos litorais. A Praia Fluvial de Lugo segue dando que falar, logo de que a plataforma Lugo de Cara ao Miño propuxese o concello recuperar a zona de baño do Club Fluvial para uso público e que este rexeitase a proposta, aparece unha nova entidade coa intención de devolver para uso de todos e todas estas beiras do Miño. Trátase da empresa Forus, que compite co Club Fluvial de Lugo pola concesión da zona de baño do río Miño. Esta entidade, ademais de propoñer que a zona de baño sexa aberta a toda a cidadanía, non só aos socios e socias do Club Fluvial, tamén propón que se recoñezan os valores ecolóxicos do lugar, xa que se trata dunha zona que está incluída nun espazo de Rede Natura. Pola súa banda, a actual xestora do Club Fluvial advierte que os terreos sobre os que se quere dispoñer esta praia fluvial son da súa propiedade. Agardámosvos o vindeiro luns. Unha aperta.